Yle Podcast.
Orimattila, huhtikuun 16. päivä. Lahtea ruvettiin piirittämään. Kaikkialla oli vielä jokseenkin levotonta. 18. päivä huhtikuuta. Noin 7 ajoissa mammaa haettiin sairastalolle tulkiksi. Lähdin mamman kanssa. Siinä oli tullut haavoittuneita saksalaisia. 2 oli haavoittunut shrapnellista. 1 oli molemmat luut käsivarasta poikki. Ja 1 oli ammuttu läpi käden. Menin katsomaan yhtä haavoittunutta, joka oli niin kalpea. Häntä oli ammuttu vatsaan ja jalkaan. Näin, että häntä palleli kovasti. Hän aivan vapisi. Menin hakemaan pari filttiä ja panin toisen jalkojen päälle ja toisen hänen hartioilleensa ja päähänsä. Hän katsoi niin kiitollisesti minun ja sanoi, Dankeschön. 1 oli niin kauheita tuskia, että hän ei voinut juuri hengittääkään, kun verta tuli kurkkuun. Sain jäljestä päin kuulla, että hän kuoli matkalla.
Perjantaina huhtikuun 19. päivän aamuna nousin tapani mukaan aikaisin ruokkimaan hevosta, kun kuului kovaa huutoa ja ammuntaa ylikäytävältä. Siellä makasi 2 kaartilaista kuolleena. Eräs valkoisilla nauhoilla varustettu mies käski kaikkea siviiliväkeä poistumaan paikalta. Hänen vieressään seisoi sotilaspukuun puettu mies kivääreineen, jonka piippu savusi vieläkin. Lahden punainen esikunta oli järjestänyt kaupungin etuvartio huonosti. Kovia puheita ja huhuja kuuli silloin monesta punakaartin päälliköstä.
Minut vangittiin saksalaisten tulon seuraavana päivänä. Samoin kaikki muutkin kaupungissa olevat punaiset, jotka eivät onnistuneet piilottamaan itseänsä. Vangit sijoitettiin metallitehtaaseen. Kun sitten punaisten armeijan läntiset jäännökset olivat saapuneet Lahden seudulle, Vesalan kankaalle, ampuivat he tykeillään kaupunkiin, luulen sen olevan joka paikasta saksalaisten hallussa. Jos kuula osui saksalaisten asemiin, niin he rangaistukseksi ottivat aina joka pommista 1 vangin metallitehtaalta ja ampuivat sen kuulustelematta. Kun tämä tutkimatta ammuttavan vangin ottaminen jatkui yhä, eikä näyttänyt loppuvan, tehtimme vangit sellainen temppu, että heittäydyttiin koko porukka pitkälle lattialle yhteen kasaan. Siitä saksalainen tempaisi aina 1 vangin viedäkseen ampuan paikalle. Tämä homma loppui sitten, kun kaikki punaiset olivat antautuneet ja ajettu Velmannin pellolle ja sieltä Hennalan kasarmeihin. Sinne meidätkin sitten vietiin.
Tammelan Mustialassa toimi Mustialan maanviljelysopisto, jonka oppilaita punaiset ottivat vangiksi. Huhtikuun 20. vangit vietiin Toijalaan. Täällä heidän saattajikseen ja vartioikseen tuli parikymmentä Helsingin komppanian miestä, niin sanotusta Koiton anarkistisakista.
Toijalan esikunta määräsi, ettei vankeja tarvitse viedä Riihimäelle asti ja että punaisten pohjoisen rintaman järjestyskomissaari ja Tampereen punakaartin esikunnan jäsen Tuomas Hyrskymurto oli ilmoittanut samaa. Ja kun juna lähti Toijalasta, niin me olimme vankien kanssa junan loppupäässä olevassa avonaisessa tavaravaunussa. Vangit olivat toisessa päässä ja me toisessa. Matkalla jotkut meistä alkoivat haastaa riitaa vankien kanssa. Eniten äänessä oli eräs Sapliniksi kutsuttu kaveri. Hän tunsi 1 vangeista, eli tehtailija Sulperin pojan Arnen. Saplin oli ollut työssä Sulperin tehtaassa ja rupesi uhomaan Arnelle, miten tämän isän miehet olivat häntä tehtaalla pahoinpidelleet. Ja että nyt hän sen kostaa. Ja niin hän sitten ampui Arnen. Repi tämän päällysvaatteet yltä ja arvoesineet ja viskasi kuolleen ratapientareelle. Saman tien vaunussa alkoi kaos. Vangit tulivat kohti, me alettiin ampua. Jotkut kuoli heti ja vaunun pohjalle kaatuneita hakattiin pistimillä. Jotkut pääsivät pakoon hyppäämällä liikkuvasta junasta. Me jätettiin henkiin 11 vaunussa ollutta, koska jättiväthän valkoisetkin Tampereella joka 5 punaisen henkiin.
Punaiset tultuvat Vierumäessä päin ja sitten valkoiset tulivat Vuolenkoskelta päin sitten. Toisia tuli Lusi sitten. Meidän kyllä Syrjälän pojat kaatu. Toinen kaatu tuolla Lusissa ja toinen kaatu Heinolan sillalla. Juu, siinä on kovat taistelut sitten tuossa Vierumäessä. Se on sen päivän ja sitten yöllä ja sitten tuossa Sankolan tykön pihaa, niin siinä ajan iästä, kun ne puukkojen kanssa tappasivat. Ne on sekaisin, vissi 100 miestä ainakin. Punaiset läksivät sitten karkuun, ne menivät tuonne Kouvolaan, sitten hyppäsivät junaa ja menivät Venäjään. Täältä on toi Rajamäen Atelli. On sitten niin punaisissa ja se oli aika raakanainen. Niin näetään, kun se tapatti niitä valkoisiakin. Eihän ne olisi ammunut ne valkoiset, no, jos se olisi pyytänyt anteeksi. Niin se sanoi vaan sitten, että minä en teittiä lahtaria rukoillessa. Ammukkai vaan. Ja sitten ne ampuivat. En minä tiedä, ne taisi olla sysmänäiset miehet, jotka sen ampuivat. Siellä on kyllä miehet kaivamassa, no, monttu. Eihän silloin ollut mitään koneita. Toinen hauta jäi sitten vaille ja toinen tuli täyteen. Paljon niitä siellä oli. Olihan siellä isää kiviämässä niitä. Kova homma, kun vaatteet päälle sinne hautaan laitettiin. Niinhän siinä on ollut aika kistuja. Niitä oli niin paljon. Niin sinne ne mätkähyttivät ne aina niin. Kaivannan Oivan kanssa oltiin siellä ja sitten Anttilan Kalle ja me oltiin Eine ja halannut meitä pois sieltä sentään.
Orimattila, 23. päivä huhtikuuta. Olin erään saksalaisen hautajaisissa, ainoan, joka kaatui Pennalassa. Ne olivat kovin yksinkertaiset, mutta juhlalliset hautajaiset. Hautajaissaatossa oli ainoastaan saksalaisia sotilaita, kypärät päässä. Heitä oli noin kymmenkunta. Eräs saksalainen puhui jotain lyhyesti siinä, ja sitten kaikki ottivat kypärät päästään ja heittivät kädellään 3 kertaa multaa hautaan. Kohta oli hauta luotu umpeen, ja kummun he laittoivat niin nätisti. Kiviä reunoille, ja päälle he laittoivat pienestä kivistä rautaristin muotoisen. Sen kuolleen saksalaisen nimi oli Wilbrand.
Sunnuntaina huhtikuun loppupuolella alkoi punaisia tulvia kylään. Minä ja vaimoni katsoimme kuitenkin parempana pysyä kotona, tuli mitä tuli. Se oli iltapäivä, kun pihamme tuli 3 ratsumiestä kivääreillä, käsikranaateilla ja taskuaseilla varustettuina. Olin mukaan lähettänyt 2 miestä Lahteen hakemaan saksalaisia, ajamaan punaisia pois kylästä. 1 hevosen ottivat talosta ja minut määrättiin 2 hevosella seuraamaan. Maamieskoulun kohdalla käännyttiin metsään. Sitten minut käskettiin tyhjentämään taskuni ja heittämään takkini pois sekä poistumaan edemmäs. Kävelin jonkun askeleen, käännyin ympäri ja otin asennon. Kohta kuului laukaus. Seisoin yhä. Kului 2. ja huomasin makaavani vatsallani maassa. Kuulin jonkun tulevan luokseni ja kopeloivan housujeni taskua. Kiskottiin sormus sormesta ja sitten kerääntyivät saaliin jao. Kun vielä saapaat kiskottiin jaloista ja kasattiin risuja päälleni, poistuivat miehet. Nyt minulla oli aikaa harkita tilannetta. Ensin huomasin, että haavani ei tuottanut tuskaa ja että kuolema ei olekaan vaikeata. Totesin, että kuula oli osunut päähäni ja että suussani tuntui olevan verta. Verenvuoto tuntui kuitenkin vähän ajan perästä lakanneen ja minussa alkoi herätä toivo, että tästä vielä voi selvitä elämää. Ja niin siinä kävi, että onnistui siitä yön turvin pääsemään kotiin ja sieltä metsien kautta ystävällisten naapureiden avulla Pennalan asemalle ja edelleen Loviisaan.
Professori Kajava oli Orimattilan kesäasukas ja hän oli saanut jo maaliskuun 1. viikolla Suomen Punaiselta Ristiltä toimiluvan perustaa Okeroisissa olevaan huvilaansa sairastuvan, jossa oli leikkausmahdollisuudet ja 4 vuodepaikkaa. Se pysyi kuitenkin tyhjänä SPR-merkin vuoksi sekä sen tähden, että punaisilla oli puutetta sairaanhoitajista. Vasta kun taistelut Lahdesta alkoivat, huvilalla ja 2 punaisen ristin käyttöön otetulla talolla oli täysi työ haavoittuneiden lääkintähuollossa. Kajavan, tai niin kuin sanottiin Okeroisten ensiapuasema, oli kovassa käytössä huhtikuun loppupuolelta toukokuun alkuun. Kun minä oleskelin Pyhäniemessä huhtikuun lopulla, kuulin, että siellä olisi ollut hirveästi haavoittuneita. Muistan, miten Pyhäniemestä haettiin heitä varten huhtikuun loppupuolella 150 litraa maitoa. Riihelän isäntä Esa Uotila sekä Alikartanon 17-vuotias poika Yrjö Kaveen ja tytär Kerttu olivat siellä avustamassa. Uotilalle työ siellä koitui onneksi, sillä kaartilaiset uhkasivat ampua hänet. Mutta Kajava sanoi, että jos Uotilan ammutte, niin hän lopettaa potilaiden hoidon kokonaan. Eivät ampuneet. Ensiapuasemalla hoidettiin sekä valkoisia että punaisia, mutta punaisia oli enemmän. Vaikeimmin loukkaantuneet sijoitettiin Strömbergin taloon. Se tunnettiin myöhemmin Katajan talona. Sen lisäksi haavoittuneita oli hoidossa myös Eskolan talossa sekä Riihelässä ja Alikartanossa. Sen lipputangossa liehui oikein punaisen ristin lippu.
Suomen punaisen kaartin päämajassa 24.4.18 ylipäällikkö Banner. Suomen työtä tekevän luokan vallankumoustaistelun kohtalokkaimmat hetket ovat käsillä. Ulkomaisten saallistushaluisten lahtariryhmien aseellisella avustuksella hyökkäävät kotimaiset lahtarit herkeämättömissä taistelussa olleita joukkojamme vastaan. Samaan aikaan, kun rintamalla olevat lahtarijoukot hyökkäävät suuresta mieshukasta huolimatta, ovat niiden rintaman takaiset ainekset yrittäneet provokatsioonia, hälytystä, jopa salaisia ja julkisia hyökkäyksiä kaartimme joukkoja vastaan. Nyt jos koskaan tarvitaan urhokkuutta, lujuutta ja toverillista kuria. Viime yönä olivat lahtarit valmistaneet yllätyshyökkäyksen Viipuria vastaan, mutta niiden katalat puuhat lyötin hajalle.
Hyvä Kullervo Manner, meidän armeija ei ole mikään sankarijoukko, jollaiseksi sen olisi pitänyt muodostua. Päinvastoin se on vielä enempi karjalauma kuin mitään muuta. Paljon on kunnollista aineesta, mutta paljon myös kuonaa. Tämä viimeksi mainittu porukka näkyy suava yliotteen. Vankeja murhataan, vangiksi karjoutuvia ammutaan. Kokonaiset komppaniat karkaavat rintamalta. Rosvous on aivan yleistä. Kortin pelluu, tottelemattomuus ja laiskuus yleistä. Meitä voi jää täyvellä syyllä sanova rosvolaumaksi.
Viipurin asemalla 24.4. Rakas Anttini. Meidänkin tyttöret ovat jo kaikki melkein ottaneet kiväärin. Minä en vielä ole. Taidan olla minä yksin se pelkurityttö, vai mitä? Niin lopetan tämän nyt. Täytyy lähteä ensi yönä ruokalaan. Saa nähdä, kuinka se ensi yö menee. Rakas Anttini, hyvästi vielä kerran. Ja monet suukot sinulle helkasi lähettää.
Kouvolan murhapiirissä Kymi-yhtiön henkilöstön murhaaminen jatkuu. 25. huhtikuuta, J. Vappula.
Uhreja tultiin hakemaan Kuudenmaissa iltapäivällä kasarmilta, jossa tuolloin oli 74 vankia. Vankilan päällikkö A. Halme saapui paperiliuska kädessään ruokahuoneeseen ja selitti, että Viipurissa on saatu 500 vankia, jotka pitää tuoda Kouvolaan. Siksi osa täällä olevista vangeista täytyy viedä korjalle puolustustöihin ja loput rintamalle. Sen jälkeen hän huusi toistakymmentä nimeä, pääasiassa Kymin tehtaan väkeä, mutta oli siinä kolme tehtailijaakin, Sjöblommit Siikakoskelta ja muutama Haminasta jälkikäteen tuotua vankia. Tuo porukka sitten vietiin Korjan asemalle, josta komendantti Aaret Synström vei heidät 15-miehisen vartijajoukon saattelemana Korjan kasarmialueelle, jossa heitä pidettiin ilta 10 asti. Tuon aikana Synström juopatteli esikuntineen ja sitten kävi parin miehen kanssa valitsemassa teloituspaikan, joka sijaitsi lähellä Kymijoen rantaa. Matkalla yritti hovioikeuden neuvos Sakseen paeta, mutta hänet saatiin kiinni ja... Kun porukka oli teloitettu, kannettiin ruumit Kymijokeen. Muutoin teloitukset Korjalla yleensä tapahtuivat rautatiesillalla, josta ruumit putosivat itsestään Kymijokeen.
Anna Uskalin pakomatka Raumalta kohti Venäjää jatkuu.
Kun saavumme Hämeenlinnan asemalle, saimme laittaa tavaramme hevoskuormaan, joka vaine kasarmille. Ihmisten oli käveltävä. Kasarmi oli tarkoitettu väliaikaiseksi lepopaikaksi. Jäin aseman huoneeseen lasteni kanssa, kun emme jaksaneet enää kävellä. Eräs punakaartilainen tiedusteli, miksi istun siellä. Sanoin, etten jaksa tämän joukon kanssa yötä pimiässä kävellä kasarmille. Antakaa minun levätä teillä. Hän toimitti minulle lasin punaa viiniä. Sitten hän lähti minua viemään kotiaan. Muistan vielä auttajani nimen. H-Kari. Hyviä ihmisiä olivat molemmat, hän ja vaimonsa. Itse rupesivat lattialle maata ja minulle petasivat sänkyyn. Olin sen viikon siellä. Saunakin lämmitettiin. Jos koskaan, niin silloin tunsin saunan arvon. Mieheni Matti tuli iloksi ja yllätykseksi viikon lopussa minua tapaamaan. Hänellä oli vain parikymmentä minuuttia aikaa ja hän kehoitti minua jäämään taloon, jossa nyt olin. Kun mieheni alkoi tehdä lähtöä, sanoin, että me tulemme sinun kanssasi, käyköön meille mitä tahansa. Matkalla saimme kuulla, että rautatie oli katkaistu lahen kohdalla, joten junamme joutui pysähtymään Herralassa. Tuolloin minulle tuli tunne, että nämä on minun ja Matin viimeisiä hetkiä yhdessä.
Lauantaina, huhtikuun 29. päivänä, punakaartilaiset lähtivät pois Tuuloksesta. Tuli aivan hiljaista ja asukkaat alkoivat siivoilla pihojaan, mutta ei. Saksalaiset tulivat syrjän taakse joka taloon. Ne alkoivat kirjoitella oviin sanoja ja numeroita, mistä me emme ymmärtäneet yhtään mitään. Ne avasivat kaikki ulkorakennusten ovet aivan selälleen. Me kuulimme, että kylästä tulee taistelupaikka ja meidän pitää lähteä äkkiä pois. Isä ja veli valjastivat hevosen. Kiireellä kerättiin, mitä käsiin saatiin. Kiirehdittiin Kosman ja Raikon perunakuoppiin. Siellä oli muitakin ihmisiä. Tykit, jylisiä, shrapnellit ja kiväärien kuulat lensi ilmassa, mutta ei ne osuneet. Odotettiin aamua pelon vallassa ja jossain vaiheessa joku mies tuli huutamaan meille, että tulkaa ylös ja yrittäkää mennä Syrjänmäen laitaan pohjoisten puolelle. Kylä palaa!
Se oli kiihoittava yö. Pimeän turvin pääsivät punaiset etenemään aivan asemiemme edustalle, heittäen niihin käsikranaatteja. Tuon tuostakin kohosi vastustajan puolella toistuva hurja hurraa huuto.
Yhä uudelleen yrittivät epätoivoiset punaiset, ulvoen kuin tiikerit, murtautua etelään. Naisia housut jalassa etumaisissa riveissä. Paljon venäläisiä univormuja. Näin tuimasti eivät hyökänneet ranskalaisetkaan kuin nämä raakalaisuuden uuden evankeliumin kiihkomieliset kannattajat.
Aamun valjetessa havaitsimme, että punaiset marssivat tietä pitkin pieninä osastoina. Ja meidän täytyy ampumatarvikkeiden puuttuessa lakata ampumassa. Siinä oli jalkaväkeä, ratsuväkeä, polkupyöriä, konekivääreitä, tykistöä ja kuormastoa. Kellon lähetessä 7 illalla majuri von Reden antoi meille käskyn käyttää viimeisetkin ampumatarvikkeet. Ja muutamassa sekunnissa oli tie puhdistettu punaisista. Kun me olimme käyttäneet ampumatarvikkeemme, kiinnitimme pistimet kivääreihin ja valtasimme rynnäköllä entiset asemamme syrjän takana. Tällöin saimme vangiksi 150 punaista. Näiden joukossa oli 30 miehen pukuun pukeutunutta naista.
Kosken pitäjän keskusta oli tulessa ja se punakaartin päällikkö sanoi, että 4 hevosella ajetaan Kosken pitäjän lävitse. Ja minä sattumalta jouduin tähän 4 hevosryhmän viimeiseen. Ja kun me tuon palavan kylän lävitse ajoimme, se oli hurjaa menoa, niin minun vasemmalla puolella takapenkillä istui nuori mies. Me olimme päässeet sen palavan kylän lävitse. Tämä sieppasi minut vyötäröstä kiinni ja heitti kärryiltä maantielle. Minä pyörähdin ojan puolelle. Kun minä siellä ojassa olin, niin saksalaiset ampuivat kuularuiskulla koko sen 4 hevosryhmän kuoliaaksi. Niin niistä jäi henkiin todennäköisesti vain minä. Panin merkille, että saksalaiset kuularuiskullaan päästivät aivan sen ojan reunaan, jossa minä olin. Ja oli sellainen vanhanaikainen risuaita. Ja siellä ojan pohjassa maatessani minä tein itsekseni sellaisen päätelmän, että heti kun tuo ammunta loppuu, minä hyppään sen risuaidan ylitse. Ja siinä oli 20-30 metriä vanhaa perunamaata. Hyppäsin aidan yli ja juoksin sen perunamaan lävitse. Ja siinä juostessani niin minun pääni ohi meni monta luotia, että fiu, fiu, fiu. Mutta kaikessa tapauksessa minulla oli niin hyvä tuuri, että hyppäsin sen perunamaan jälkeen sinne hiekkakuoppaan. Ja vielä sikäli oli merkillistä, että siellä oli paljon ihmisen sontaa. Ja minä tuhraannuin tietysti siinä. Tämä oli vapun päivänä.
29. päivä huhtikuuta, kello 1 päivällä, saapui Taavetin asemalle panssarijuna, johon pyydettiin saniteettia. Lähdin asemalle ja näin asemalla joidenkin saniteettityttöjen olevan vedet silmissä. Aukaisin rauhallisesti erään sotilaan näyttävän vaunun oven. Sisään astuttuani kohtasi minulla sodan hirvittävin nähtävyys, mitä ihminen voi milloinkaan kuvitella. Ihmisen lihaa ja verta oli vaunun seinät aivan kauttaaltaan täynnä. Samoin lattia lainehti verestä. Koko vaunu muistutti huolimattomasti puhdistettua lihamyllyä. Sanottu juna oli ollut taistelussa Simolan ja Pulsan asemien välillä. Yksi granaatti oli tullut seinästä sisään ja toinen sattunut tykin suojukseen. Tämän sattuessa oli vaunussa ollut 8 sotilasta ja 2 saniteettia. Jokaiseen näistä oli sattunut. Elossa tai elon merkkiä omasi ainoastaan 4, mutta vain saniteettityttö jäi henkiin. Kouvolaan menomatkalla etsin kaatuneille kuuluvat jäsenkappaleet. Erään miehen pään löysin kuularuiskun lavettien alta. Toisen miehen käden löysin glyseriiniämpäristä. Kello 7 illalla saavuin Kotkaan ja menin suoraan kotiin. Tähän loppui keskisellä rintamalla oloni.
Ilmari Kiannon sielu soi voimakkaasti valkoisten puolella vuonna 18. Todisteena tästä hän kirjoitti Suomen Kuvalehden numeroon 22 Oodin Sotilaspoika vuodelta 18.
Oi nuori sotasankari, 14-vuotias, kaunis, karkuripoika. Näinkö sinunkin lopulta siis kävi? Kirkkana kevätaamuna huhtikuun, 2.3. päivänä, sinä lapsen silmäsi ummistit Vaasan Punaisen Ristin sairaalassa. Uljaana olit sinä viimeiseen asti riehunut urhean esimiehesi, jääkäriluutnantti Peltokankaan, adjutanttina. Silloin sinunkin silmäsi pimeni, sinun korvissa humisi ja seuraavassa silmänräpäyksessä tajusit, että nyt on sinunkin osaksesi tullut ihmeellinen ja halveksittu punaryssä vonkuva sirpale, joka runteli sinun siron pääsi. Tunsit sen, mutta et kauhistunut. Olit jo alusta alkaen pannut nuoren henkesi alttiiksi. Muistan sinut, Monni Kokko, jo tammikuun viimeisiltä päiviltä Oulun Valkean linnan piirityksessä. Siellä sekasoron keskellä vilahteli sinunkin viehkeä vartalosi ja tolkussasi näyttelit lyhyttä lyömämiekkaa, jonka kerroit omin käsin siepanneesi sotasaalina ryssien maneesista. Jumala ties, mitä teitä olitkaan pohjoiseen kiivennyt, kun punainen hirmuvalta päätä nosti Etelä-Suomessa. Sen vain muistan, että rinnassasi, oi 14-vuotias, kaunis poika, hehkui pyhä kostunhimo. Venäläiset olivat tappaneet isäsikö, isoisäsikö vai setäsi. Mutta kun asetan sinut tätä taustaa vasten, niin kasvaa ihailuni yhä suuremmaksi ja näenpä sinussa todellisen sotaromantiikan sankarin, jonka toiminta on ohjannut sibellinen ihanne, korkea, kansallinen kaitselmus. Oli ehkä arka kohta sinulle, minkä olitkaan karannut rakkaan äitisi luota Helsingistä, mutta sen tiedän, että ainakin Onni koko äiti voi olla ylpeä pojastaan. Jospa meillä yli valkoisen Suomen joka perheessä olisi ylennyt näin sotaisia nuoria poikia, niin totta tosiaan meidän koko isänmaamme olisi raikunut ilon itkusta. Hän puhui kaunista kirjakieltä. Deet oikein helähtivät hänen terveen hammasrivissä taitse. Te kaikki terveet pojat, ottakaa pyhä esimerkki Onni Kokosta. Kuinka laulaakaan ruotsalainen runoilija Rydberg? Kaunis on kuolla, kun nuorena joukkosi eestäsä kaadi. Taistelen puolesta maa, puolesta heimosikin. Jopa Kalevalankin Aino runotar sinkauttaa. Sorea on sotahan kuolla, kaunis miekan kalskehehe.